Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je do nadaljnega prekinilo vsakršno vojaško sodelovanje s Turčijo kot odgovor na nedavno turško sestrelitev ruskega vojaškega lovca Sukhoi Su-24. Prav tako je svoj diplomatski obisk v Turčiji odpovedal ruski zunani minister Sergej Lavrov, ruski predsednik Vladimir Putin pa je v svojih javnih odzivih ostro obsodil turško odločitev, da se najprej posvetuje z NATO-om, namesto da bi vstopila v kontakt z ruskimi oblastmi. Na turški strani se je predsednik Recep Tayyip Erdogan na incident odzval z besedami, da Turčija ni v sovražnem odnosu z nobeno državo, ampak da ima pravico braniti svoje nacionalne meje. V podobni maniri se je mednarodni javnosti javil tudi njegov sodržavnik, premier Ahmed Davutoglu. Po zdajšnjih ruskih poročilih je turško letalo F-16 sestrelilo ruskega lovca na sirskem ozemlju en kilometer južno od turške meje na višini 6000 metrov, vendar uradna Ankara seveda na takšno zgodbo ne pristaja in pristavlja svoja poročila o dogodku. V izmenjavi nasprotujočih si dejstev se je oglasilo tudi ameriško obrambno ministrstvo, ki je predstavilo podatke, da je rusko letalo vstopilo v turški zračni prostor zgolj za nekaj sekund, sestreljeno pa je bilo nad Sirijo. V sami sestrelitvi letala naj bi eden od dveh pilotov umrl, drugi pa je bil po poročanju libanonske televizije Al-Majaden rešen in prepeljan v rusko bazo v Siriji po zaslugi sirskih vojakov. V odziv na sestrelitev letala je ruski predsednik Putin napovedal namestitev protiletalskih raketnih sistemov S-300 in S-400 za zagotavljanje varnosti preletov. Britanska vlada je medtem navzlic novim proračunskim rezom za socialo in policijo napovedala 30-odstotno povečanje proračunskih izdatkov za obrambo v prihodnjih 10 letih, predvsem za protiteroristične in vohunske programe. V Bruslju so se ponovno odprle šole ter del omrežja podzemnih železnic, kar je prva sprostitev ukrepov po petkovi razglasitvi najvišje stopne ogroženosti. To so belgijske oblasti razglasile zaradi strahu pred novimi terorističnimi napadi, podobnimi tistim v Parizu. V zadnjih 6 dneh je bilo na bruseljskih ulicah nameščenih več 100 dodatnih predstavnikov policije in vojske, ki naj bi skrbeli za varnost, pridržanih pa je bilo 21 osumljencev terorizma. V torek pa je bil v Belgiji izdan zaporni nalog zoper Mohameda Abrinija, ki je skupaj z drugim osumljencem za napade s Salahom Abdeslamom še vedno na prostosti. Nemška ambasada v Afganistanu je začela z reklamno akcijo, katere namen je odvrniti potencialne begunce, da bi rodno deželo zamenjali za obljubljeno Evropo. S kampanjo je ambasada začela serijsko proizvodnjo opozorilnih objav na socialnih omrežjih pod oznako Rumors about Germany, na ulicah večjih mest pa je v sklopu te diplomatske akcije odkupila reklamne panoje, na katerih se nahaja napis v prevodu Zapuščaš Afganistan, ponovno premisli. Po besedah nemškega ambasadorja Markusa Pocela, namen akcije ni odvrniti Afganistance od prihoda v Evropo, ampak le opozoriti tiste, ki o odhodu razmišljajo na potencialne nevarnosti prebega in neresnično govoric o lahkem življenju v Nemčiji. Afganistan je očitno preveč oddaljen, da bi njegovi prebivalci lahko gojili realno sliko o trpki realnosti na nemških tleh. Kanadske novoizvoljene liberalne oblasti so razglasile, da bodo do konca leta uspele sprejeti le 10 tisoč sirskih beguncev od preobljubljenih 25 tisoč. Pri tem zanikajo, da je to odgovor na pariške napade in kot uradni razlog navajajo logistične težave. Pri sprejemanju beguncev pa naj bi se, po poročanju kanadske medijske hiše CBC, omejili na družine, ženske in otroke. Premier Justin Trudeau sicer očitke o izključevanju samskih moških zavrača. Nadaljujemo z novicami nemških diplomatskih akcij. Obrambna ministrica Ursula von der Leyen je po seji parlamentarnega odbora za obrambo sporočila, da bo Nemčija na pomoč Franciji v njeno nekdanjo kolonijo Mali poslala 650 vojakov. Trenutno sicer 200 nemških vojakov že sodeluje pri urjenju malijskih oboroženih sil na mirnejšem jugu države, napovedani dodatni kordon pa bo skrbel za vestno izvajanje mirovnega sporazuma med malijsko vlado in uporniki na severu države. Poleg vojaške dostave v Mali pa se podaljšuje tudi nemška vojna misija urjenja iraških pešmerk. Nemčija bo v regiji svojo prisotnost dvignila na 150 vojakov. Samomorilski napadalec je v Tunisu z bombnim napadom na avtobus predsedniške straže včeraj zvečer ubil vsaj 13 ljudi. Kot odgovor na napad je tunizijski predsednik Bedžid Said Essebsi razglasil izredno stanje, v Tunisu pa bo do srede uveljavljena policijska ura. Odgovornosti za napad ni prevzel še nihče, je pa to letos že tretji teroristični napad v Tuniziji. V Chicagu so se po uradni izjavi videoposnetka uboja 17-letnega Laquana McDonalda razplamtili burni protesti. Posnetek potrjuje domneve o hladnokrvnem uboju mladeniča izza hrbta. Vse od brutalnega dogodka marca lani se širom Združenih držav zbirajo množice temnopolte mladine in zahtevajo pravico zaradi neutemeljeno ustreljenega Laquana, kot je sporočila državna tožilka. Po njenih besedah naj ustreljeni mladenič ne bi grozil z nožem ali se policistom približeval na nevaren način. Protestirajo tudi zoper neustrezen odziv policije in domnevno ščitenje morilca, ki je bil pred kratkim le obtožen umora prve stopnje. Njihovo ravnanje označujejo kot poniževalno in omalovažujoče do ameriške temnopolte skupnosti. Do sedaj so aretirali 3 udeležence, pričakuje pa se nadaljevanje in stopnjevanje protestov v prihodnjih dneh. Po razglasitvi uradnih izidov parlamentarnih volitev na Hrvaškem predsednica Kolinda Grabar-Kitarović pričenja s posvetovanji o morebitnem mandatarju za sestavo nove vlade. Že pred volitvami so ključno vlogo pri oblikovanju koalicije pripisovali stranki neodvisnih list Most, ki naj bi po številnih preigravanjih pomenila jeziček na tehnici. Zmagovalni HDZ, ki za oblikovanje vlade potrebuje še 18 glasov podpore, a so ji trn v peti nedavne nestabilnosti v Mostu oziroma prestop 3 poslancev v skupino Hrid, se obeta košarica. Po drugi strani SDP s 56 poslanci in podporo manjših strank ter 8 manjšinskih poslancev za oblikovanje vlade potrebuje zgolj polovico glasov podpore poslancev Mosta. Povolilna preigravanja bi po oceni poznavalcev lahko trajala več mesecev, v primeru neizoblikovanja nove vlade do februarja 2016 pa se Hrvaški obetajo vnovične volitve. Hrvaško politično vzdušje medtem zaostruje tudi nedavno mnenje ustavnega sodišča o nezakonitem podaljšanju pripora Ivu Sanaderju. Nekdanjega hrvaškega premijera Iva Sanaderja bodo danes popoldne po odločitvi zagrebškega županijskega sodišča o odpravi preiskovalnega pripora izpustili na prostost. Vrhovno sodišče naj bi po razveljavitvi prvostopenske sodbe v zadevi Fimi Media 30. septembra Sanaderju nezakonito podaljšalo pripor in mu naložilo plačilo 12,4 milijona kun varščine za odhod na prostost. Sanaderjevi odvetniki so dotedaj zbrali nepremičnine v vrednosti varščine, a je sodišče predlog večkrat zavrnilo zaradi domnevno neustrezne dokumentacije, s čimer naj bi po mnenju ustavnega sodišča kršilo Sanaderjevo pravico do prostosti. Sanader je bil pri primeru Fimi Media sicer na prvi stopnji obsojen na 9 let zapora.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenija will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Specializirano vrhovno tožilstvo je zavrglo ovadbo obveščevalne agencije Sova in policije zoper dnevnikova novinarja Meto Roglič in Petra Lovšina. Novinarja sta bila soočena z očitki razkrivanja tajnih dokumentov v prispevku krize Sove iz leta 2013, v katerem sta poročala o spornem delovanju obveščevalne organizacije, komentira oproščeni novinar Peter Lovšin.
To se mi zdi pričakovan rezultat, predvsem zato, ker se je kazenski zakonik vmes spremenil v smer, da je že definirano to kaznivo dejanje izdaje tajnih podatkov na način, ki dopušča izjemo za žvižgače in novinarje, ki o nekih domnevno tajnih podatkih pišejo oziroma jih te žvižgači medijem posredujejo. Ta izjema je takšna, da sploh kot tak ne moreš biti kaznovan. Tudi sicer se nisem pretirano bal obsodbe, ker se mi je zdelo, da bi tudi sicer po starem kazenskem zakoniku najverjetneje ta zadeva ne bi prišla do pravnomočne obsodbe, ker se pač naša zakonodaja, tudi kazenska, se precej zgleduje po nemški in v nemškem kazenskem pravu je bilo že kar nekaj te prakse, po kateri so bili novinarji v takih primerih oproščeni očitkov, pa tudi konc koncev v Štrasburju ta ESČP je tudi praksa taka. Tako da se mi zdi, da je šlo pri tem predvsem za neko, ne vem, mogoče jezo na Sovi takrat in da so to podalo vadbo, tožilstvo je moralo pač po uradni dolžnosti to pelati, nas zaslišati in na koncu so pa sprejeli odločitev, da zavržejo, kar seveda pozdravljam.
V imenu Društva novinarjev Slovenije mnenje deli še njegova predsednica Petra Lesjak-Tušek.
Društvo novinarjev Slovenije seveda pozdravlja odločitev specializiranega državnega tožilstva, ki je zavrglo ovadbo, skupno ovadbo Sove in policije zoper Dnevnikova novinarja Meto Roglič in Petra Lovšina. Dejansko bi bilo absurdno, če bi ugotavljali, da sta novinarja s svojim delom ogrozila državno varnost in delovanje Sove. S tem pravzaprav je dejansko padel še eden od primerov, s katerim smo se soočali v zadnjem času, torej primerov pregona novinarjev zaradi objave domnevno tajnih podatkov. Vemo, da je tožilstvo ustavilo pregon zoper Erika Valenčiča, vemo pa tudi, da se je novinarka dela, Anuška Delič, morala že zagovarjati na sodišču, na to pa je tožilstvo obtožnico v samem sodnem procesu umaknilo. Zdi se mi pomembno, da ugotovimo tudi s takimi primeri, da novinari ne morejo biti kazensko odgovorni za objavo tajnih ali domnevno tajnih podatkov v primeru, kadar je neizpodbiten javni interes. In v tej luči mislim, da je treba vsake podatke tudi vedno tehtati. Svoboda govora, pravica do obveščenosti sta seveda ključni za funkcioniranje javnosti in vodilo novinarjev pa je in vsakič mora biti javni interes, ki to pravico do obveščenosti vključuje.
Ovržena ovadba predstavlja letos tretji ustavljeni pregon proti novinarjem zaradi zdaj že spremenjenega 260. člena kazenskega zakonika, ki ureja sankcioniranje razkrivanja tajnih podatkov. Avgusta je bil namreč že ustavljen postopek proti nekdanjemu novinarju TV Slovenija Eriku Valenčiču, ki je razkrival starankarske povezave z neonacističnimi gibanji v Sloveniji. Podobne obtožbe razkrivanja podatkov so padle tudi na novinarko Dela Anuško Delič, ki se je morala zaradi očitkov zagovarjati pred sodiščem. Tožilstvo je pred končanjem procesa obtožnico že umaknilo. Če tudi je bil sporni člen spremenjen, pa je novinarsko delo še vedno izpostavljeno določenim nevarnostim pregona. Nadaljuje Lovšin.
Lejte, jaz se že kar nekaj časa s tem ukvarjam, pa je bila to v bistvu druga kazenska ovadba. Pa sta bila tudi obe zavrženi, pa druga ni bila za izdajo tajnih podatkov, ampak mislim, da za žaljivo obdolžitev ali nekaj podobnega. To sta v bistvu dve različni poglavji, če tako rečem. Neko je to izdaja tajnih podatkov, drugo pa ta kazniva dejanja zoper čast in dobro ime, kjer se tudi mislim, da ravno društvo novinarjev bori, da bi bile tudi tle določene izjeme za novinarski poklic, ker je pri tem se mi zdi, da je še celo lažje, recimo, če se nekdo loti novinarja se mu maščevati oziroma pritisk nad njim izvršati, da s tem, s številnimi ovadbami zaradi razžalitve, žaljive obdolžitve in podobne obrekovanja in da se s tem celo bolj lahko vpliva na novinarja, no? Hkrati so tukaj še običajne odškodninske tožbe, ne, ki so Prav tako zelo boleče lahko in za medijsko hišo in za novinarja. Predvsem zdaj govorim v obliki že samega pritiska. Ne. Tako da ta člen 260 je en kamenček v mozaiku, no, se mi zdi.
Po tednu dni policijske stavke so se pogajanja ustavila s pričo nezmožnosti oblikovanja vladne pogajalske skupine. Policijska sindikata še vedno stojita za zahtevami iz stavkovnega sporazuma, med drugim zahtevata povečanje plač policistov za 35% in izplačilo presežnih ur ter boljše zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev. Ob tem se zaradi zaostrovanja begunske krize sklicujeta na legitimnost in zakonitost svojih zahtev. Off so pripravili Jošt in vajenca Samo in Žiga.